Augintinių studija.
Laida Augintinių studija pristato Kaivana, specializuota veterinarijos klinika Kaune.
Sveiki, prie mikrofono Domantė Slavinskaitė, o šiandien kalbamės apie šunis asistentus. Ir nors dar visai neseniai tokių šunų Lietuvoje iš vis nebuvo, dabar jau tai tampa realybė ir tampa svarbia ir brangia realybė. Na, o su manimi studijoje yra žmogus, kuris iš pamatų bando pakeisti šunų asistentų padėtį Lietuvoje. Tai yra Gineso rekordininkė ir Mulan fondo įkūrėja Ajana Lolat-Pažarauskienė. Sveiki.
Gerą dieną.
Tai pradėkime nuo to, prieš kiek laiko į Lietuvą atkeliavo pirmasis šuo asistentas?
Tai reikėtų skaičiuoti nuo mano šuns, o mano šuniui dabar kaip tik vat neseniai su jo 4 metukai. Čia dar yra toks momentas, kad kai turi mažą šuniuką, tai nėra taip, kad jisai iš karto šuo asistentas, jisai jo tampa, kai jam kaip tik yra 3-4 metai. Tai galima sakyti, kad va dabar jau turime pirmą tą šunų asistentų kartą, nes iš tikrųjų mes dabar tų šunų turim 7. Ir tai yra pirmieji šunės asistentai, va 5 iš jų yra dičkiai ir 2 yra mažiukai. Ir žiūrėsim, kaip mums seksis, kaip tik va po kelių savaičių laukiam atvykstant Assistance Dogs International atstovų. Čia yra Europos mastu kiečiausia, ką gali gauti šito klausimu, kad jie pasakytų, ar gerai padarėm ar ne. Tai yra jų antras atvykimas ir jeigu jų dabar jie pasakys, kad viskas tvarkoja, nes pirmą kartą gavom pylos už vienintelį klausimą, tai yra, kad turėjom tik tai dičkius, neturėjom mažų, jie nepalaiko projektų, kurie yra vienkartiniai. Tai dabar turėsim įrodyti, kad mes turim tęstinumą, kad mes ruošiam ir mažikus. Ir jeigu viskas gerai, tai va tai bus pirmieji šunis asistentai Lietuvos ir galėsim sakyti, kad čia yra pirmoji pradžia. Ta pradžia užtrunka, tai pradėjom prieš 4 metus, bet pradžia būtų jau šiemet, jeigu gausim tą akreditaciją.
Ir kokia yra vizija, kiek artimiausių metų tų šunų asistentų turėtų padaugėti Lietuvoje?
Tai aš esu tikra, kad atsiras ir daugiau organizacijų, kurios ruošia tos šunis, nes yra šunis asistentai, yra šunis vedliai, kurie tarpusavį skiriasi, mes truputį kalbėjom. Vedliai yra tie šunis, kurie padeda neregiam, o asistentai yra kitom negaliom. Mobilumo šunis padės nešioti daiktus, klausos šunis padės girdėti signalizacijas, kaip tie alarm šunis vadinami, tai yra įspėjamieji šunis, pradės įspėti, kai tau artėja cukrinio diabeto, pavyzdžiui, priepuolis. Ir taip pat yra specialus šunis, kurie padeda autizmo atveju. Tai mes ruošiam va tokius šunis ir palaukit pamiršų klausimą.
Kokia vizija yra, kiek jų dabar atsiras dar artimiausiai ateityje?
Įsipareigojimas Assistance Dogs International yra, kad jeigu mes gaunam jų akreditaciją, mes kas 5 metus turim turėti po 5 šunis. Tai vizija būtų, kad mūsų būtų bent jau 10, geriausio atveju ir daugiau, nes visko gali būti. Žinot, santokos 3 metų netraukia, o man reikia, kad savininkas sutiktų būti su šunimi ir šuo sutiktų būti su savininku, nes čia abipusis rūšys, 10 ir daugiau metų. Tai darbo yra išties daug.
Tai jau pradėjote pasakoti, užsiminėte, kad yra skirtingi šunys asistentai. Ką gali daryti šunys asistentai, kuo jie yra tokie svarbus?
Gal aiškiausiai būtų, suprantant, kaip iš viso atsirado. Tai jie atsirado po 2 pasaulinio karo Jungtinėse Amerikos valstijose kariams, kurie grįžo su karo traumėmis tiek fizinėmis, tiek psichologinėmis. Kai atsiranda šuo, specialistai pastebėjo, kad toks karys greičiau sugrįš į visuomenę, išgyvens tas traumas psichologinės, kurias matė kare, ir plus tas fizinis, žinot, tu buvai karys, o dabar tu reikia kojines batus apmauti, duris atidarinėti, ar ne, tai visi šitie dalykai yra skaudu. Ar būtent dėl to dar iki šiol Amerikoje galioja toks dalykas, kad jeigu tu esi karo veteranas šuni, asistentą arba vedlį, gausi visiškai nemokamai ir be eilės. Tik tai vėliau žmonės sugalvojo, kad tai duodam visiems žmonėms negalę, nes techniškai pati negalia, jeigu ypatingai manęs klausimėt, yra psichologinė trauma, nes tu užrakintas namie vaikystėj, tu užrakintas namie paauglystėj ir vėliau irgi užrakintas, nes niekas apginti nenori, niekas draugauti nenori ir apskritai, nors ir įstatymai sako, kad mes jau faini, realybėj vis dar tų stigmų ir baimių yra didelių. Kai kartais pasakau, kad žinokit, mes į dušą vaikštom ir mes faini, vis dėlto žmonėm būna dar nuostaba, kaip jūs galite būti tokia standartinė, ne? Tai visų su ta kuprinė gyventi yra tikrai sudėtinga. Ir kai atsiranda šuo, moksliniai tyrimai rodo, kad šuo asistentas, šuo vedlys, gyvenimo kokybė pagerina 40%. Tai vat būtent dėl to šitie šunų Lietuvoj yra nedaug, jie yra brangus, bet ir visam pasaulyje jų yra nedaug. Įprastai tokio šuns tenka laukti ir 5 ir 7 metus. Čia tokios yra eilės vien tokio šunį gauti. Nors ir finansavimai yra, ir specialistų yra gerokai daugiau, eilės yra milžiniškos.
Sakote, brangus, kokia yra kaina vieno tokio šuns?
Tai kadangi šuo yra ruošiamas nuo mažumės iki 3-4 metų ir vėliau prižiūrimas iki jo pensijos, tai yra iki gyvenimo galo, tokio šuns kaina gaunasi nuo 20 iki 25 tūkstančių. Mhm. Čia jau jeigu labai pasiseka, nes, pavyzdžiui, pirmus savo šunis pirkom už 1000 eurų, dabar jau naujokus, mažiukus pirkom už 1500 eurų. Kainos kyla. Dar tu nepradėjai šuns ruošti, dar tu nepradėjai mokėti augų, bet vien už tai, kad tu taikai į kuo sveikesnį, kuo, kaip čia sakyt, geresnių perspektyvų šunį, tau jau susidaro kaštai. Kitas dalykas, mūsų šunų nerašė paprasti kinologai. Mūsų šunis ruošia pasienio kinologai ir nežinau, jeigu kažkas klausosi iš tų, kurie kinologai išmano, tai vienas iš kinologų netgi yra Frontex'ą įsilaikęs, kas yra europinė kvalifikacija ir kiek suprantu, jinai Lietuvoje yra labai reta. Tai mes mokam ir už kvalifikaciją, kad tie žmonės mums dirbtų, nes pasvilimų yra daug, trasūrų yra daug, kodėl jiems turėtų mums dirbti už 15 eurų už valandą. Gali savanoriauti savaitę, bet kai projektas trunka 4 metus, nehobai. Mhm. Kitas dalykas yra, kad tai yra individuali pagalba. Tai nėra taip, kad mes 5 šunis į vieną krūvą ir jie turi treniruotę. Kinologas atvyksta į namus arba kinologė. Tada pasiima tą žmogų, jeigu reikia į miestą ir jie kartu vyksta. Kitas dalykas, jeigu yra namų užduotis, kai reikia mausit kojines, daryti duris ir visą kitą, vyksta į namus ir mokosi visko ten. Tai yra visiškai individuali programa, pritaikiama būtent tam žmogui ir būtent tai negaliai, kuri klius tuo atveju, jeigu šuo ten gyvens.
Tai mažiausiai 4 metai, ar ne? Toks yra tarpas, kai šuo išmoksta būti asistentu.
Nu, sakyčiau, gal mažiausiai 3, jeigu yra kažkokie dalykai, kurias reikia taisyti, tada 4. Kodėl čia taip yra? Tai dėl šuns brandos ciklo. Kas turi šuniuką, galės paliūdyti. Mažas šuniukas daro viską blitz. Sėdėti, gulėti, viską vykdys ko puikiausiai. Ateisio paauglystė ir dauguma jo savininkų rausis plaukus. Jis tikrins ribas, klausys, neklausys, bėgios paskui drugelius. Ir jeigu tu išgyveni šitą paauglystę, tada ateina suaugusiojo laikotarpis, kur jau, jeigu viską teisingai sudėlioji, jau gali pasitikėti apie 90%, kad šuo vykdys taip, kaip tu jam pasakėjai. Tai mums vienai per kitaip reikia to brandos laikotarpio išlaukti, o jis ir ateina apie 3 metus, kai šuniui yra 3 metai. Tai dar gali priklausyti nuo veislės, kažkas anksčiau, kažkas vėliau ir nuo šuns specifikos. Vieni subrenda anksčiau, kiti vėliau ir lygiai kaip žmonės turi skirtingus charakterius. Čia negaliu aš įrašyti kaip kažkokio disko į Windows'us ar ne ir suinstaliuoti tą šunį. Tai yra gyvas procesas su gyva būtybė. Tai preliminariai sakai, kad nu, tikėkime, pavyks per 3 metus, bet įprastai būna ir daugiau.
Ir kur keliaus tie šunis, kurie dabar mokosi Lietuvoje būti asistentais, kas juos gaus?
Tai beveik visi mūsų šunis jau turi šeimas, techniškai sakyčiau, kad visi. Tai jie keliauja į Lietuvų šeimas, kažkur pradėjo eiti kažkokia legenda, kad mes juos parduodame užsienį. Tai ne, šitie šunys atitenka tik lietuviam ir patys yra lietuviai. Su skirtingom negaliu. Tai mes turime... Dabar, kad aš nepradėčiau painėti, nes jau 7 yra daug. Suaugusiai merginai, kurie turi autizmą. Yra mergaitė, kuri yra kaip, vienaša mama su 2 mergaitėm, kurios turi abi autizmą. Taip pat yra berniukas su mobilumo negalia, kaip ir mano. Tada esu aš, vienas šumų yra mano. Tada kitas šuo yra kurtumo šuo. Kai yra 2 kurtieji tėvai, turi 3 girdinčius vaikus ir šuo veikia, kaip tavo vaikai verkia, bėg patiek. Arba tau jūsų yra ten, tarkim, paspirtukai mašinos, traukitės. Jūs kviečia, ar ne, kai tu negirdys, spėja, kad kviečia. Šitos turim. Tai dabar reikėtų skaičiuoti, kiek išvardinau, bet turėtų jau daugmaž visi būti. Ir dar vienas yra... Ne, dar vienas yra su mobilumo negalė ir dar 3 bus su kompleksinė negalė, kai tai yra kaip čia pasakyti, ir autizmo šiek tiek atvejais, ir šiek tiek mobilumo. Tai šituo atveju turėsim šiek tiek išskirtinį atvejį, kai šuo nebus galima palikti vieno su vaiku, kuriam tas šuo yra skirtas, visą laiką turės būti antras žmogus. Tas yra pagal DIA taisyklės leidžiama ir net sakyčiau rekomenduotina. Man yra labai labai keista, kai sako, kaip žmonės negalia, tai šunimis pasirūpins. Tai niekas nesako, kad tau reikia 100% jais pasirūpinti. Mes išmokom visko, ko reikia, bet jeigu reikalinga pagalba, patarkim, kad šuo įsilakstytų, kad jisai gautų kažko, ko jam galėtų trūkti, jeigu jisai būtų tik namie, tai visada yra vadinami subvaikytojai, kurie prišoka pagelbėje bent porą kartų per savaitę ir daugiau, jeigu reikia. Kad tikrai šuns gerbūvis būtų užtikrintas.
Sakote, kad tikrai yra brangu išmokyti tokį šunį, paruošti jį, o kiek tuomet kainuoja žmogui, kuris jį gauna įsigyti tokį šunį?
Pas mus tai kainuoja visiškai nemokamai. Anksčiau, kol buvo programos pradžioje, buvo galima, kad tarkim, žmonės kažkiek tai susimoka už tai, kad gautų šunį asistentą, jau buvo, kad mes visiškai neturėjom jokių lėšų ir varėm visiškai iš idėjos, kas techniškai yra ir dabar, bet... Vienas dalykas yra, kad kai žmonės susimokėdavo už tai, ar ne, kažkiek tai pradėjo, prasidėdavo labai daug pretenzijų, ar ne, kodėl nebūna dar daugiau treniruočių, kodėl tenai, tarkim, nebūna dar daugiau individualaus dėmesio, kodėl ten dar kažko, ar ne, ir kartais tu tiesiog negali įrodyti, kad, tarkim, tas 100 ar 200 eurų, kurio žmogus moka, nes būtent tokio įnašai būdavo, ar ne, yra paskirstami ne vien tau, bet visiems penkiem, tuomet mes buvom, ar ne, kad yra kiti resursai, kad yra sutartis, kad reikia mokėti teisininkams, kad reikia mokėti, nežinau, administracinės išlaidas buhalterijai netgi, ar ne, nes aš, nu, tai turi būti oficialu, tai turi būti viskas užtikrinta ir kokybiška. Tai šitoje vietoje mes turėjom bėdas ir galiausiai nusprendėm, kad, žinokit, darom tai nepilna tikslais visiškai, bet tada ir apsisaugom nuo pretenzijų, kad vis dėlto mes ką geriausio galim padaryti, tai ir užtikrinam. Turi būti pasitikėjimas iš abiejų pusių. Ir kitas dalykas, Assistance Dogs International yra tokia taisyklė, kad pelno organizacijos negali gauti tokios akreditacijos, tai turi būti pilnai būti nepelno organizacija. Ir kai mes turėjom dalinai taip, kad gali žmonės kažkiek sumokėti, kilo klaustukų, ar vis dėlto mes nepelno tikslais tai darom. Tai aš norėjau apsisaugoti, kad žinokit, tai tikrai yra širdies projektas ir aš niekada iš to pelno nedarysiu.
Tai jums leidžia tai padaryti Mulan fondas, kurį įkūrėte, ar ne, koks tai yra fondas?
Žmonės jį visi žino iš Mulan vardo dėl to, kad tai yra mano šuns vardas. Realiai jis yra registruotas mano Ajano Salvat vardu, bet iš tikrųjų mano vardo dažniausiai niekas nežino ir niekas net fotografuotis kartu nenori. Sako, tai ar galiu nuotrauką su Mulan? Ir aš šalia pastoviu, tai dėl to ir fondą visi žino kaip Mulan fondą. Tai va ten, jeigu jūs jungsit Mulan fondą saute, jūs galėsit pamatyti visas tas šunų istorijas, kurias aš minėjau, kam tie šunys atitenka, ar ne. Čia irgi yra skaudžioji projekto pusė, kad daug kas norėtų šuns asistento, bet tyliai, kad niekas nežinotų kam. Bet jeigu aš niekam nepasakysiu, kam aš įrašiau, vėl atrodys, kad mes kemos, ar ne.
O kodėl nori tyliai gauti šunį?
Čia irgi, žinokit, yra ne tik šunų asistento, čia apskritai yra paramos bėda ir negalios bėda, nes fondas gyvas jau 7 metus ir aš anksčiau remdavau vaikus, kurie turi mano negalę, kad jie galėtų gauti delfinų terapijas. Aš labai esu gyvūnų gerbėja. Kiekvieną kartą visada būdavo prašymas, kad surinkit pinigus, duokit pinigų, bet niekada nesakykit, kad man. Žmonės jaučia tą gėdą, tą stigmą, kad mano šeimoje yra negalia, kad man reikia pagalbos. Ir būkit geri, paslėpkit, ar ne, padėkit, paslėpkit. Deja, taip neveikia ir man atrodo netgi, jeigu ir galėčiau paslėpti ar ne kam atitenka, aš to nedaryčiau tyčia. Nes man atrodo, kad kiekvieną kartą, kai mes pasakom garsiai, kas yra negalia ir žiūrėkit, ką žmonės išgyvena, ko reikia, mes padedam ir daugybė kitų žmonių, kurie tai išgyveno ir mano, kad yra vieni. Tai šitoj vietoj dar turim bėdos, nes jeigu Amerikoje viskas gerai būti neįgaliu ir netgi kartais marškinėlius susideda, kad aš buvau neįgaus iki tol, kol tai buvo madinga, aš mačiau netgi tokius, tai vis dėlto Lietuvoje tai dar yra labai didelė bėda.
Bet kaip yra su žmonių pagalba, ar daug yra žmonių, kurie aukoja ir ar užtenka Mulan fondui būtent išmokyti šunės asistentus, kas kaip ir minėjote, yra labai brangu?
Mes visą laiką ties bankroto ribą. Dėl to, kiekvienais metais aš sugalvoju kokią nors ten akciją ir dėl to aš pataupau tą Gineso rekordininkę. Šiaip esu vienintelė istorija su negale, kuri turi Gineso rekordą. Taip. Čia Lietuvos. nes kitaip neįmanoma. Rinkti lėšas galima dviem būdais. Arba tu visus pravirktysi, ar ne, ir kad ar matyt, kaip man blogai paukokit. Arba tu visus įkvėpsi ir kursi bendruomenę. Kadangi man yra įdomiau ir šiaip aš labiau tikiu bendruomenės kūrimu ir kvėpimu, negu kad verkti. Nes, pavyzdžiui, aš dažnai matau straipsnis, kad vienas TVRT net buvo toksai, kad per savo vaiką klipatą aš pati patapau klipatą, ar ne? Tai mūsų žmonės niekada taip nepasakytų apie savo, tarkim, vaikus. Aš pati taip apie save niekada nepasakyčiau ir mano, pavyzdžiui, vyras yra neregys. Aš niekada jo, turbūt netavaus iš geros, nepasakyčiau, kad tu klipatą. Mhm. Tai mes, biškai per kitą prizmę renkam pinigus, kas dažniausiai suveikia rečiau. Jeigu tau viskas gerai ir tu fainas, kodėl tau reikia aukot? Ne? Mhm. Mes įpratom aukoti tik tai vargšam. Bet gražiom idėjom, kurios vienytų visuomenė, ne, kurios kurtų, nes dabar, pavyzdžiui, mes su paskutiniu žygiu nuėjom 330 km nuo jau su ramentais. Mes aplankėm beveik trešdalį Lietuvos. Daugybę mokyklų, neįgaliųjų bendruomenių, tiesiog žmonių. Ne? Ir tiesiog, nu faina akcija, ir ne, bet jos palaikymas gali būti gerokai mažesnis, negu tiesiog ateisiu ir, nežinau, su visa pagarba verksiu, kad ar visi matė, kokie aš vargšiu. Ne? Mhm.
Tai, žodžiu, buvo sunku įveikti tuos 300 km, žinoma, bet atkreipia tai dėmesį žmonių?
Širdies žmonių atkreipia. Mes labai dažnai kalbėjom per patį žygį, kad šita akcija labai gražiai suveikia. Iš vienos pusės, nei, tiem, kas nelygis yra negalia, tie net nekreipia dėmesio, ar ne, ir netgi tyčiotis neturi kada, kai dažnai būna, kad ir patyčio labai daug būna Lietuvoj. O tie, kurie yra širdies žmonės, kurie yra idėjos žmonės, tai jiem čia buvo vau. Ne, kartais būdavo, kad tiesiog turėtų palydėti vienas du žmonės, bet atsivežo 20-30 mokinių ir mes ten su kolonkiam su visko žygiuojam ir dainuojam. Tai tokį dalyką sukurti, man atrodo, yra spūdingai, ypatingai, kai tie vaikai, pavyzdžiui, važiuodami namo, paskui mokytojai sakydavo, bet mūsų gyvenimas tai lengvas. Ne. Mhm. Iš šiuolaikinių vaikų tai išgirsti, tai yra spūdinga ir man atrodo, kad jau jie, kai užaugs, net ir dabar, jie niekada nepastums žmogaus su negale, jie niekada nekeiks šuns asistentą ir jie bus tie tikrai Lietuvos piliečiai, kur visiems bus vietos. Tai aš tokiam akcijom labai tikiu.
O grįžtant prie istorijos šunų asistentų, kodėl Lietuvoje, kaip sakot, prieš 4 metus tik pirmasis jūsų šuo atsirado Lietuvoje, kuris yra šuo asistentas, kodėl anksčiau to nebuvo?
Mums ir tada reikėjo labai muštis dėl požiūrio. Net neįgalių organizacijos, kurios buvo labai didelės, nes man reikėjo jų parašo, kad tai yra svarbu. Mes kreipėmės į Lietuvos Seimą, kad atsirastų toks įstatymas, nes tuo metu net įstatymas neleido man mulan turėti, ir ne, tai buvo nelegalu, kad padarykit. Tai man organizacijos, vienas didžiausių iš tikrųjų Lietuvoje, atstovaujančius tūkstančius, dešimtim tūkstančių neįgaliųjų, pasakė, mūsų žmonės yra nepajėgus laikyti tokių šunų ir apskritai tai yra nereikalinga. Kodėl tai yra iš tikrųjų, aš manau dabar per patirtį pasakysiu, kad yra baimė, kad jeigu atsiras šunis asistentai ir jie gaus finansavimą, tai kažkas kitas negaus, tas, kas dabar dirbo. Kitas dalykas yra labai gaujus projektinis finansavimas, kur nereikėdavo nieko daryti. Paimdavo į tą pačią vargšų grupę, parūpindavo jiems pieštukų ir kažkokių pinimo priemonių ir viskas žmonės negalė būdavo parūpinti. O čia staiga prasideda kažkas rimto, kai tau reikia jau 4 metus harti, realia prasme, ar ne, kai tu turi kažką visiškai naujo ir tar, aš padedu tam žmogui lygiai vieną kartą, 4 metus, bet vieną kartą ir jis yra laisvas nuo manęs. Tai yra visiškai nauja, palyginus su projektiniu finansavimu, kai tu vieną kartą jį darbinai, tada jis išlieki iš to darbo, nes ten turi turėti automatinę sutartis, kad jį priims, jis ne pats susirado darbą ir jis vėl ieško darbo. Tai buvo visiškai naujas požiūris, kai vis dėlto mes tikėjom savo žmonėm, o ne kažkaip jais naudojomės visą pagarbą kitom organizacijom, nes vienų mes irgi turim. Ir dėl to pasipriešinimas tikrai buvo didelis. Ir yra iš tikrųjų.
Bet tas poreikis Lietuvoje yra daug didesnis, ar ne, tų šunų vis tiek dar tik keli, ar matosi kažkokios tai geros tendencijos, kad greitų metu jau gal beveik visi, kuriems reikia, galės turėti šunis asistentus?
Bus matyt, nes iš tikrųjų reikia trenkti ne tik šunis, reikia trenkti ir žmonės negalia. Aš labai dažnai žmonėms sakau, kad jiem negalima turėti šunis asistento, dažniau aš pasakau ne negu taip. Vien dėl to, kad žmonės įsivaizduoja, kad tai yra kažkoks robotukas, įrankis, dar kažkas, kas pats, pavyzdžiui, susirankė savo krūvelės aukę. Tai ne, tai yra gyva būtybė ir tai negali būti kažkoks įrankis. Tai yra šeimos narys kaip toks. Tai net jeigu ir būtų finansinės sąlygos padėti daugiau žmonių, aš manau, kad dažniau mes atkalbėtumėm, vien dėl to, kad reikia dar ir žmonės paruošti, kad turėtų brandos laikyti šunį, nes juo rūpintis iš tikrųjų yra kas. Tai nėra labai lengva. Mus tikrino viena, kai Assistance Dogs International atvyko, mokykla iš Belgijos, tai jie dabar turi specialius netgi kursų žmonėm prieš įsigyjant šunį ir sakė, kad didžioji dauguma po tų kursų atsisako to šuns, net to fano turėtų šunį, kai supranta, kai taip yra sunku. Tai aš sakyčiau, kad ne tik finansai lemia, bet ir žmonių pasiruošimas.
Linkiu sėkmės, kad iš tikrųjų fondas gyvuotų ir žmonės aukotų ir taip pat ir atrastumėt ir žmonių, ir šunų, kurie galėtų padėti vieni kitiems. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū.
Ir ačiū, kad pasidalijote apie šunis asistentus, o su mumis buvo Gineso rekordininkė ir Mulan fondo įkūrėja Ajana Lolat Pažarauskienė.
Augintinių studija. Laidą Augintinių studija pristato Kaivana, specializuota veterinarijos klinika Kaune.